Îrol bajarê Qamişlo çalakiyên pêşingeha şeşemîn a huner ra şûvekariyê dest pê kir. Pêşingeh bi sponsoriya desteya çandê ya Bakur û Jilatê Sûriyê û bi alîkariya desteya çandê ya Herêma Cezîrê li navenda Mihemed Şêxo hat vekirin. Endamê komîteya amedekar şêwekar Munîr Şêxê ji dengê Amerîkarê diyar kir got 139 şêwekar li ser asta Bakur û Jilatê Sûriyê beşdarî pêşingehê bûne.
Hunermendê beşdar bûne îsal 139 hunermend beşdarin. Tiştê bedewtê de înû çe ev çalakî ev sala şeşemînê berdewam dike. Xuya dike înû asta hunerî her dere baştir dibe, tevlîbûn her dere baştir dibe. Nuqta taybet heye îsal mewa mejmar derket 71 jinin 69 mêrin. Veya yani mesajek baş dide civakê.
Di pêşingehê de her şêwekareke bi tabloyekê beşdar bûye. Şêwekar Musa Musa go her sal beşdarî vê pêşingehê dibe, dibêje tevlîbûna di nava pêşingehê de zêde dibe û tabloyên cuda jî têne pêşkêşkirin.
O salane çê dibe nevanan. Lê îsal ji her sala bêtirin, yani şêwekarê me pir bûne.
Li aliyekî din balkêşiya vê salê ew e got 71 şêwekarên jin beşdarî pêşingehê dibin. Her wiha piraniya wan jî jinên ciwan in. Şêwekara ciwan Mîdya Xelîl dibêje ev 2 sal beşdar dibe û tabloyeke taybet ji bo vê pêşingehê amade kiriye.
Her sal ev pêşingeh çêd bi ev sala duhestê de beşdar dibim. Bar jî müşareke kirtê de. Ez wêneyekê beşdar bûm. Wêneya em ser qala şer dike.
Li aliyekî din mêvanên pêşingehê vê salê bi girsayî serdana pêşingehê dikin. Nejbîr Huseynî pêfxweşiya xwe anî ser ziman û dibêje pêşingeha vê salê balkêş e ji aliyê tabloyan û beşdaran ve.
Uşqa gelek pêşketin çê bûye ji aliyê van tişta de mihrecanat de me yanî em gavek tiştê wilo dibînin pir kêfxweş dibin inû em gelek lewhey muxtelef dibînin herêk û mena gelekî xweş dide 139 hunermend hatin herêkî lewhat çêkir yek jiyekî xweşiktir û ez kemê van hatim ewel car li vê de gelekî kêfxweş bûm.
Hêja ya gotinê ya got pêşingeh dê sê rojan berdewam bike û her wiha wê pêşingeh di roja 20 vê mehê de bi dana bawernameyan xelatkirinê jî bi dawî bibe. Zana Umer, dengê Amerîka, Qamişlo.